Rīta pusē skaļi sākas gājiens pie ziemeļu stacijas, bruņojušies ar plakātiem, valstu karogiem krāsainās cepurēs un krekliņos, simtiem lauksamnieki dodas Briseles eirocentra virzienā. Viena no pirmajām ir Latvijas 17 cilvēku lielā delegācija, kas nes lielu plakātu angļu valodā No farmers, no food, jeb latviskojot nav zemnieku, nav pārtikas. Zemnieku saimes valdes priekšsēdētāja vietniece Māra Dzelskalēja stāsta, ar kādām prasībām gājienā devušies Latvijas lauksaimnieki.
Tās pirmkārt ir prasības uzlabot zemnieku naudas plūsmas. Tas ir tiešais atbalsts visvairāk cietušajiem sektoriem un valstīm, kā Baltijas gadījumā tas ir piena sektors. Un otrkārt tie ir tirgus stabilizācijas instrumenti, jo, kā redzams, pašreizējā Eiropas kopējās lauksaimniecības politikā nav pietiekoši instrumenti, kas spētu reaģēt uz šādām situācijām. Un trešais ir palīdzība un katrā ziņā aktivitātes jaunu tirgu atrašanā.
Latvijas zemnieks pārstāv gan piena, gan gaļas, gan dārzeņu, gan citās nozarēs strādājošie. Juris Sprukulis no zemnieku saimniecības Vecsiljāņi Koknesis novada atzīst, ka Latvijas piensaimniekiem kopā ar kredītiem un peļņas kritumu šis ir milzīgs spriedzes laiks.
Nu, tās summas ir iespaidīgas piena sektorā. Mēs daram daudz dažādas lietas, lai sadalīt šos risks, bet vienalga šī ietekme uz piensaimniecību ir ļoti būtiska mūsu ienākumos.
Plaša, vairāk nekā 150 cilvēku liela delegācija ir poļu zemniekiem, kuri arī cietuši no Krievijas embargo, stāsta lauksaimnieks Karols Ķoplīs no Vroclavas.
Bašajā cienā zemī.
Zeme ir augsta cena, un mēs to nevaram atļauties iegādāties, bet ļoti zemas cenas ir piemēram graudiem kukurūzai. Mums visas šīs problēmas ir Krievijas embargo dēļ. Visu ietekmē.
Zemnieki Eiropas komisijai un padomē iesnieguši kopumā 15 punktu lielu manifestu, kurā lūdz steidzamu palīdzību laikā, kad daudziem lauksaimniekiem ienākumi sarukuši tik nopietni, ka jāslēdz saimniecības un jāpamet tirgus. Vēlāk, kad zemnieki nonākuši līdz Eiropas Savienības padomu sēkai, kurā notiek lauksaimniecības ministru ārkārtas sanāksme, pa vidām sakurot uguns, kur uz vienas no galvenajām ielām, viņas norobežojas policija, kuras virzienā lido olas un dārzeņi, arī petārdes. Pie Latvijas delegācijas, kur kopā ar citiem stāv aiz nožogojuma un ir pavisam mierīgi salīdzinājumā ar karstasinīgajiem poļiem vai francūžiem, policija tomēr nepielaiž arī zemkopības ministru Jāni Dūklavu, kurš uz brīdi iznācis no sanāksmes un var sazināties ar zemniekiem tikai pa gabalu.
Mums nekur nelaiž klausēt. Nevielaižās sarunās ar mums.
Latvijas radio Dūklavs apstiprina, ka sarunas ir smagas.
Nu, te vēl pašreiz dūmi ir pilns laukums. Neko es nevaru konkrētu pateikt, kamēr tiešām nebūs kaut kāda konkrēta atbilde no komisijas. Kā mēs zinām, šodien arī komisārs pats mūsu Fils nebūs. Nebūs, viņš ir slimnīcā, slims, jā, vadīs tātad viceprezidents, jā, tas ir Soms, jā, Soms, viņš arī ir saistīts tieši ar ekonomikas, ar naudas jautājumiem, varbūt, ka taisni. Interesanti viņam būs tas, ko mēs tur visi pastāstīsim un pateiksim.
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas apliesēm Krievijas embargo Latvijas piena ražotājiem vien nesis 50 miljonu eiro zaudējumus. Savukārt lauksaimniecības un pārtikas eksportam nodarītie zaudējumi ir vismaz trīs reižu lielāki. Ina Strāzdiņa, Latvijas radio, Briselē.